እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25/31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ሰሉሲዩ 9/12/2014 ወይ 30/11/2007 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሰልፊ ዝተሓሓዝ ማእሰርቲ ተቃውምቲ ክቐርብ እምባሲ ኣሜሪካ ዘቕረቦ ናይ ፀጥታ ስምዕታ እውን ክስማዕ እዩ። ፍሉይ መደብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተካየደ ጉባኤ ሲቪላዊ ማሕበራት ምስ ዶክተር ኣዳነ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝቐፀለ ሎሚ ክቐርብ ርእቶ ከምኡን ኣሎ። መወዳእታ ሕጂ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምዚኹም ኣሜሪካ ነቲ ነዊሕ ድፅቢ ዝተገብረሉን ማእከላይ ስለ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሲኣይኤ ድሕሪ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ባሕቲ መስከረም 2001 ኣብ መስርሕ ምርመራ ተጠቂሙሉን ዝበሃልን ከቢድ መስርሕ ንዝገልፅ ሰነድ ወግዓዊ ገይራቶ። ነቲ ሰነድ ሎሚ ወግዓዊ ዝገበረ ኮሚቴ ስለያ ሴነት ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ፀቢብ ገዛ ምዕፃው ኣልቦ ድቃ ስለይቲ ምሕላፍ ብማይ ትንፋስ ካብ ምሕፃር ዝብሉ ኣብ ስራሕ ከም ዝባዕሉ እቲ ሰነድ ይሕብር። ኩሎም ዝተገልፁ ኣገባብ ምርመራ ብነቐፍቲ ሲኣይኤን ተሓለቕቲ መሰላትን ዝውገዙ ተግባራት እዮም። ድሕርቲ ወግዓዊ ዝተገብረ ሪፖርት ርእቶ ዝሃቡ ሓላፊ ሲኣይኤ ጆን ብረነን ቅድሚ 10 ዓመት ንጥርጡራት ግብረ ሸበራ ምርመራ ኣብ ዝገበርናሉ እዋን ትካልና ነቲ ባዕልና ዝሓንፀፅናዮ ዝለዓለ መትከል ክንትግብር ኣይከኣልናን ሲኣይኤ ካብ ገግኡ ተማሂሩ እዩሎም። እንተኾን ኣባላት ሴነት እቲ ኣገባብ ምርመራ ውፅኢታዊ ኣይነበረን ንዝበልዎ መደምደምታ ሓላፊ ሲኣይኤ ብምንጻግ ኣብ ክንድኡ ውጥናት ፈጠርቲ ራዕዲ ኣፍሽልናሉ፣ ንፈጠርቲ ራዕዲ ክማረኹ ሓጊዙና፣ ሂወት ሰባት ኣድሒናሉ ኢና ኢሎም። ብምትሕበባር 9 ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስዝተፀውዖ ናይ ኣደባባይ ኣኼባን ሰላማዊ ሰልፍን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቁፅፅር መንግስቲ ካብ ዝርከቡ ገሊኦም ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። መንግስቲ ብወገኑ እዞም ሰላማዊ ሰልፊ ነካይድ ኢና ዝብሉ ሒዞምዎ ዝወፁ ኣጀንዳ ንህውከት በሪ ዝኸፍት እዩ ነይሩ ክብሉ ይገልፁ። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልባሽርን መራሒ ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጉሌን ኣብ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዑደት ፈጺሞም። ሚስተር ኣልባሽር ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ተሓጋጊዛ ክትሰርሕ እያ ኢሎም እስክንድር ፍርዮው ንዝለኣኸልና ዜና ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብደረጃ ሚኒስትራት ተራኺበን ከም ዝዘራረባ ዝከር እዩ። ብደረጃ መራሒ ነቲ ግድብ ዝተዓዘቡ ቀዳማይ መራሒ ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልባሽር እዮም። ትማሊ ኣብ ኣሶሳ ኣብ ዝተኸብረ ታሽዓይ በዓል ብሄርን ብሄረሰባትን ከምኡ ውን ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጸለቐሉ መበል 20 ዓመት 29 ሕዳር ምኽንያት ገይሮም ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ዑመር ኣልባሽር እግረ መንገዶም ንግድብ ህዳሴ እውን ተመልኪቶም። ሚስተር ኣልባሽር ቅድም ኣቢሎም ኣብ ስታድዮም ኣሶሳ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ህፀት መሰረተ ልምዓት ተሓባቢራ ክትሰርሕ እያ ኢሎም
ከማ ንወክድ ተሽጂዕ መሽሩዓት ልእስትስማርያ ወልብነ ታሕትያ ልሙሽተረካ
ንኻልኦት ንርባሓሎም ሓበራዊ መሰረተ ልምዓት ከም ኤሌክትሪክ ማይ ጽርግያታትን ንናይ ክልጤን ሃገራት ሓድነት ዘጠናኽርን ዘሕይልን ስለ ዝኾነ መንግስቲ ሱዳን ቀዲሙ ከም ዝስራዕን ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ክንሰርሕ ምዃናን ቃል ይኣቱ ኣለኹ።
ብመዳይ ምርግጋፅ ጸጥታ እውን ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢራ ክትሰርሕ እያ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልባሽር
ወፊ ሃዘ ስያቅ ንኣክድ ዓላ ሓትምየት ኣተካሙል ኣልእቕሊሚ
ካብዚ መድረኽ እዚ ኮይነ ከረጋግጸልኩም ዝደልዮ ነገር ንናይ ክልቴን ሃገራት ሰላም ምዕባለን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘተዓናቐፍ ንኸይህሉ መንግስቲ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ከባብናን ዶብናን ብምሕላው ህዝብና ብሰላምን ተኸባቢሩ ሓቢሮም ንኽነብሩ ዕቤቶም ንኸሳልጡ ከም እንሕግዝ ቃል ይኣቱ ኣለኹ።
ብተመሳሳሊ ምኽንያት ናብ ኣሶሳ ዝኣተዉ መራሒ ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጊሌ እውን ምስ ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልባሽር ኮይኖም ነቲ ይህነፅ ዘሎ ግድብ ተመልኪቶም። ህንፀቲ ግድብ ንሓበራዊ ረብሓ ሃገራት እዩ እናበለት ንዝፀንሐት ኢትዮጵያ ናይቶም ፕሬዚዳንትታት ኣብቲ ግድብ ምብፃሕ ዲፕሎማሳዊ ዓወት እዩ።
ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ቻክ ሄገል ኣብ ባቅዳድ ሃንደበታዊ መገሻ ኣብ ዝፍፅምሉ እዋን ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማ ሚኒስትር ዕራቅ ኣብ ግጥም ኣንጻር ሚሊሻታት እስላማውያን ተወሳኺ ሓይሊ ኣየር ተማሕፂኖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይደር ኣልኣብዲ ምስ ቻክ ሄግል ኣኼባ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ሓይልታት ዒራቅ ኣንጻር ፅንፈኛታት ኣብ ዝዋግእሉ እዋን ካብ ኣሜሪካን መሻርክታን ደገፍ ከቢድ ኣፅዋርን ነፈርትን እንተረኺቦም ዓብዪ ዝላ ንቅድሚት ከምዝግቡ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። بغداد دحري مئتوم مس وتهدرات أمريكان أوستراليان زتراغبو ميستر هيغل سراويت عراق نرؤسوم كتناخرون كلاخلون يقبع إلو بالو أب منغو دخان هبتامن زيغاتات أزيان زبالت أغا هاقرات أووشت إزان زحالفة سلاس عموتات ترأيو بزيفة لتكونتات كم دزفا حادة مصنع تأرقا جيسو أباري زمد برو محبر كتبا متحاق غازن معبالن لو لومي سولوس أبززر قحمد صناعتي أبتن مصنع تستخير لنسلاسان أربعتن هاقرات زلو عصرت مئتاو الرغوبات كابتم عصرت مئتاو يسؤونات بتشعتن اتوحام مشتم مئتاو زيادة عمتا أتوتيو ننوي بل أب أمريكا جابان انقلز بلتسوغات هاقرات أوروبا يبلت مصنعتي زر أي نايتس أقاتات زي معروينات أبلع لقو الطباو معبال ألوتاوي السعبين أحديرون له إزيس أقمزي أب مكسيكو نيوزلاندن معبالن دهريت كو قوتت كله قطوة معروينات أب سباين فرنس سان ايرلاند غنا نقطوا معباله اقلات في ايبل مستي محبر السب كنصاصر كله اب منغو تحتواي ما خلاي اتو زلومن دغاس درابيتا تنزل افلالاي يصفح قمزلهون اتمصنعتي غلص نز افلالاي زي نمصباب زمعول هاجرات نسونات قلعو عدل تمرت كافتون بجبرن كالوت اغبابن ابيلوم صغاتا نككفافلو محبر قطوا متحغغازن معبالن صوي الله مودات پرزیدنت باراک اوباما اپ تی تلویزیون سحق ویک ا کومیدی سنترال زبحال مالتیو مدرخ مس کولبرت ریپورت قریبوم ن پولیسی قطبا امیگریشنن متحلالفی ندادی کاپ کانادا زملکت ریتو هیبوم
اف وی لوک ات دس ابجکتیولی ویو گاتا میک شور دات اتس نات ادینگ تو دی پرابلم اف کاربن اند کلائمیٹ چینج بیکاز
بچبوت نزار بنتلینا نصغمات کاربونن کباب ایر زگادد نگرن تزی سرحنا تمرصایو مغناتو زوم منعسی نبرو زلو کناتات وعی اب زنرلو گیزیو متحلالا فی ندادی کیستون دماق اند طنقیو سلازی کنفتشلنا
بزعبا علتاو منبابرو کزارو کلو پرزیدنت اوباما گزی پرزیدنت نت زازی من گزاک ملس کلوو ترون باين فعلين يبلو بعلت بيتو من دقو من دمبا النالاقصة يرايا
تسمعوا زلهم دمس أمريكاي وزينا غسامو سيني خلم كابب بطر نمسقن كنحلف بمتحببار تشعات تعامتي بارتتات إتوبيا بزحالف قدام أبادي سببا مزتس أوعين الدبابا أخيبان سلام وصل فن بزت أساسره أبكو تطير منغستي كابز ركبو قلي أم أدما محسام مقبي قبر اللو منغستي بوغنو زم سلام وصل فن كايد نازبلو حزم وزوز أجندا نهوكت بريز خفتي ينيرو كبل قلي سلو مسارحتنا ديسو أببه نخلط يوم وقنات عزراري بوزا واردو صعب صعب قبره قبره مدهن بخمس صعب كغروبايو كبرا سماعتي بزعبا كاب أدسابا زرخبنا يو سبسعب نسلاما ويسلفي زملكت نقزيو عاي بسحلنا نقزي وانون دوحل بسيحلنا سنحلنا خنقربينا حجينا بكال سبسعب كنحلف كينيا نزل لوا سقعات قبرش برا نمكتا ابتك على سلو زلو وان اب سومال تمسا ساليم تتاو زلوا اب سمين تركب قربيتا ايتيوبيا قن زقات ما نقريلن إتنا إتوبيا أكتا عي استراتيجي سرش برا نيكينيا كم مدب كم موديل كتاقما زكاال انتوكوينو أقبالي زينا VOA جيب جاسلو تاملكي تولو مني عفوكي كتغربيا
كينيا تساقم تساقتالوا كابت أب سومال زنبارات ونو عرض تاتهم زتدف أتواقع تال شباب أب سمينيو مبرق كينيا مسلم نزيكونو إلاما زقبارة دسكح كحمد كاعتي حالا فنت وسيدو مالو اتمت كاعتتات حادة نحان تزمل اتناي من قدنيتات أوتوبوس أب كربا بمجوين أب كالإقزيخة أب تندتات دكيسوم نزنبارو سرح تنيتات كواعتي موطا أمان بمتكاع نزتفت زمئيو أب كينيا دوب سومال كابت ركب وردا مانديرا سيناتر زخونو بيلو كيرو غربيت كينيا زخونت إثيبيا من سومال زنوح دوبن أبتهاجر تا ታሪክ ነውሕ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትእትታውን እንተለዋ እኳ ሽበራ ኣብ መሬታ ከይፍፀም ብምግታእ ዝያዳ ዕውት ምዃና ይጠቕሱ። ኬንያ ንኢትዮጵያ ከም ኣርኣያ ክትርያ ኣለዋ እውን ይብሉ።
Okay, what I know is on most of its border they have created a buffer almost 50 to 100 kilometers.
ኣብ መብዛሕትኡ ደባቶም ዳርጋ ካብ 50 ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ናይ ጸጥታ ዞባ ፈጢሮምን ዝኾነ ካብቶም ጉጅለታት ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ዝመጽእ ዝኾነ ምንቅስቓስ ወይ ምስላኽ ብቐጥታ ብንብኡ ነቲ ስግኣት የጥፍእዎ።
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውን ገለ ፍጻመታት ግብረ ሽበራ ነይሩ እዩ። ግን ምስቲ ኣብ ኬንያ ዝተረኣየ ዝቀራረብ ኣይኮነን። ኣብ 2013 ዓ ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦምብ ተተኪሱ ክልተ ኣባላት ሚሊሽያታት መሃዝቲ ትስርሒት እዮም ዝተባህሉ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ እዩ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት እዚ ካልእ ስጋት ኣልሸባብ ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ እዩ። ግን ዛጊድ ዝተረኣየ ነገር የለን። ኬድሪክ ባርነስ ካብ ጉጅለ ተኸታታሊ ዓለም ለኸ ቅልውላው እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓወት ጸረ ሽበራ መብዛሕትኡ ውፅኢት ኣብ ምብራቕ ሶማሌ ካብ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ሓይሊ ፖሊስ ምምዕባል እዩ ይብሉ።
Over the last few years you've seen Ethiopia devolve a lot of security to a locally
ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኢትዮጵያ ብዙሕ ሓለዋ ጸጥታ ናብቲ ፍሉይ ፖሊስ ኢላ ትጽውዖ ካብቲ ከባቢ ዝተመልመለ ሶማሌ ዝኾኑ መበቆል ዘለዎም ሓይሊ ፖሊስ ኣመሓላሊፎት እያ። እዚ ጸረ ንዓቢ ዝፈጥሩ ሓይልታት እውን እዮም።
ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሜላ ኣገባብ ብቐጥታ ኣብ ኬንያ ክትግበር ኣይከኣልን እዩ ዝበሉ ሚስተር ባርነስ፣ ሓደ ኢትዮጵያ ንዓመታት ዝኣክል ጸጥታ ብዝምልከት ትኩረት ሂባ ዝጸንሐትን ስልጣን ንከባብያዊ ምምሕዳራት ዝሃበትን እያ። እዚ ከይዲ ኬንያ ገና ሕጂ እያ ትጅምሮ ዘላ ይብሉ። ካልእ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝዓይነቱ ኣገባብ ሓለዋ ጸጥታ ኣብ ኬንያ ምትግባር ማለት ኣብ ኬንያ ብፍላይ ኣብቲ ሶማላውያን ዝዓብለለሉ ሰሜናዊ ምብራቅ ንዘሎ ገለ ፖለቲካዊ ሓርነታት ንድሕሪት ምምላስ ማለት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ሚስተር ባርነስ ይገልጹ። ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ መሰላት ኣዝዩ ዘሻቅሉ ስክፍታታት ኣለዉ። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ በቲ ኣካታዒ ናይ 2009 ዓ ም ሕጊ ጸረ ሽበራ ኣልሸባብ እዮም ተባሂሎም ንዝጥርጠሩ ብዙሕ ሳዕ ይገፍዎም ጋዜጠኛታትን ተቃወምቲ ፖለቲካን ንምክሳስ እውን ይውዕል። ሌስሊ ሎፍኮ ኣብ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ምክትል ዳይረክተር ጉዳይ ኣፍሪቃ እያ። ሓያል ሜላ ጸጥታ ዘኽፍሎ ዋጋ እውን ኣለዎ እዩ ትብል።
There is absolutely no space in Ethiopia today for citizens to express themselves peacefully.
ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ዜጋታት ብሰላማዊ መንገዲ ብጽሑፍ ኮነ ብተቃውሞ ሰልፊ ሓሳቦም ዝገልጹሉ ባይታ ፈጺሙ የለን። ከምዚ ዝበለ ናይ ሓጺን ቅልጽም ዝዓይነቱ ንዘላቒ ምርግጋእ ኣብነት ኣይኸውንን እዩ ዝብል እዩ ሓደ ካብቲ ዘለና ስክፍታታት ዝመስለኒ ትብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሕግታት ጸረ ሽበራ ጸጥታ ሃገር ካብ ምሕላው ወጻኢ ንኻልእ ኣየውዓልክዎን ብምባል ብተደጋጋሚ ነዚ ነጺግዎ እዩ። ኬንያ እውን ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝመስል ፖሊስ ንተጠርጠርቲ ሽበራ ክኣስሩ ዘኽእሎም ተወሳኺ ስልጣን ንምሃብ ሕግታታ ንምምሕያሽ ትርእላ። እዚ ግን ኣብቲ ሃገር ሰብኣዊ መሰላት ንጸጥታ ትልውጦ እንተሃልያ ሕቶታት ዘልዕል እዩ ዝመስል።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብረ ሰማዕቲ ኣቐዲምና ዘፈለጥናዮ ካብ ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ንተቃውሞ ሰልፊ ዝምልከት ጸብጻብ ሕጂ እውን ኣይበጽሐልናን። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ፍልስጥኤም ስዋዚላንድን ምዕራብ ሳሃራን ንምድጋፍ ኣብ ዝብል ነጥቢ ብናይ ደቡባዊ ኣፍሪካ ሲቪል ማሕበረሰባት ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ጆሃንስበርግ ኣብ እስትራቴጂካዊ ትልሚ ተዘራሪቡ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ማለት እውን ዝሓለፈ ዓርቢ ድማ ንጉዳይ ኤርትራ ጥራሕ ዝምልከት ጋዜጣዊ ዋዕላ ከም ዝተገብረ ኣብ ማሕበረሰብ ልምዓት ደቡባዊ ኣፍሪካ ሳድቅ ኣብ ጉዳያት ፀጥታን ሰላምን ከምኡ ውን ምዕሪ ምሕደራን ዝሰርሕ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሓለፈ መደብና ኣቕሪብናዮ ነርና። ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ገብረ ገብረ መድን እዩ ናብ ጆሃንስበርግ ስልኪ ደው ኢሉ ኣብ ውሽጢ ዝነበረሉ መዓርፎ ነፈርቲ ኣዘራሪቦ ኣብቲ ኣኼባ መንግስቲ ኤርትራ ክርከብ ተዓዲሙ ነይሩ ዶ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሉ ሕቶ ብምላስ ይጅምር።
እወ ኣቕሪብና ኣሎም በዚ ወካልኦም ዘሎ ኣብዚ ዶ ኤምባሲ ኤርትራ ዕድመ ኣቕሪብና ኣሎም ነርና፣ ግን መልሲ ይሰደዱ።
ኣብቲ ዋዕላ እንመን እዮም ተሳቲፎም? ብዙሓት መራኸቢ ብዙሓት ተረኺበን ነይረን።
እወ እተን መራኸቢ ብዙሓት ኣብዚ ዝተሳተፋ እተን ኣገደስ ዝበሃላ ኣብዚ ከባቢ ዓብዪ ፅልዋ ዘለዎን ሚድያ ከም ሜይልን ጋርድያን ተሳቲፎም ነይሮም ከምኡውን ኤስኤቢሲ ኣፍሪካ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ማዕከና ዜና ማለት እዩ ብመንግስቲ ዝውንን ተሳቲፉ ነይሩ። ከምኡውን ካልኦት ናይ ኤሌክትሮኒክ ሚድያ ተሳቲፎም ነይሮም። ብሕልፊ እቲ ኣገዳሲ ድማ እተን በርገሳውያን ማሕበራት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘለዋ ብፍላይ እዚ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ኮሳቱ ዝበሃል ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ከምኡውን ሳውዘርን ኣፍሪካ ትሬድ ዩኒዮን ካውንስል ዝብልዎ ናይ ሓደ ኣምብሬላ ቦዲ ተሳቲፉ ነይሩ። ከምኡውን ፈሎውሽፕ ኦፍ ክርስቲያን ካውንስል ኢን ሳውዘርን ኣፍሪካ ዝብልዎ ሓደ ዓብዪ ነዘን ቤተክርስትያናት ወይ ናይ እምነት ትካላት ዘጠቃልል ተሳቲፉ ኣብቲ ናይ ታስክ ቲም ንብሎ ግዲኡ ከበርክት ኣባል ምዃኑ ከምኡውን ንኩለን ሜድያዊ ከምኡውን ጀርናሊስት ኣባላት ዝኾኑዎ ናይ ሜድያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሳውዘርን ኣፍሪካ ከም ኣባል ናይቲ ታስክ ቲም ኮይኑ ተሳቲፉ ነይሩ።
ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ፣ ናይ መንግስታት ኢድ የብሉን ማለት እዩ።
እዚ ሳውዘርን ኣፍሪካ ዲቨሎፕመንት ኮሚኒቲ ናን ጋቨርንመንታል ካውንስል እንድዩ ኣባላቱ ኣብተን 15 ሃገራት ናይ ሳደክ ኣባላት ዝኾና ሃገራት ናተን ኣምብሬላ ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ጠቕለልቲ በርገሳዊ ማሕበራት ዘለዎ ኣብቲ ሃገር ዘጠቃልል ኮይኑ ምስ ነዚ ናይ መንግስታዊ ትካል ወይ ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ዝኾነ ሳደክ ብቀረባ ዝሰርሕ ጥራሕ ኣብ ናይ ፖሊሲ ሜኪንግ ፕሮሰስ ዘይኮነስ ከምኡውን ኣብ ናይ ፖሊሲ ኢምፕሊሜንቴሽን ኣብ ነሶ ከፍ ሃገራት ብቀረባ ዝሰርሕ ትካል እዩ።
ኩሎም እቶም መደረ ዘስምዑ ወይ ፅሑፋት ዘቕረቡ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወለ ጊዮርጊስ፣ ሚስ ሳልዋ ኑር፣ ወለስስ ዓማር ኩሎም ኤርትራውያን እዮም።
እዚኦም ኤርትራውያን እዮም። እዚ ብናይ ኤርትራ ዓይኒ ጥራሕ ክትሪዮ ከለካ ካብ ስዋዚላንድ ድማ ሰለስተ ወከልቲ ነይሮም፣ ካብ ፓለስቲና እውን ከምኡ ነይሮም።
ካብቲ ዋዕላ ወይ ካብዚ ኣኼባ እዚ ካብዚ ምትእኽኻብ እዚ ካብዚ ምዝርራብ እዚ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ?
ክልተ ነገራት እዩ። ሓደ ከም ኤርትራዊ ክትሓተኒ ተኾንካ ካልእ መልሲ ኣሎ። ከም ኣባል ናይቲ ሴክረታርያት ናይ ሳድክ ካውንስል ኦፍ ኤንጂኦ እንድሕር ኮንካ ድማ ካልእ መልሲ ወይ ኣረኣያ ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ብዝኾነ እቲ ምይጥ ናብ ሓደ ኣረኣያ ስለ ዝበፅሐ እታ ቀንዲ ክንበፅሓ ዝንደሊ ዘለና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪቃዊ ናይ ፖለቲካዊ መድረኻት ብዙሕ ህቡብ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ምናልባት ታሪካዊ መሰረት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ኹን ግን ኤርትራ ከም ኣፍሪቃ ሃገር መጠን ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ደረጃ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝተሰማማዓቶ ፕሪንስፕልስ ወይ ቀንዲ ዶኩሜንትስ ከም ኣፍሪካን ቻርታ ፎር ዲሞክራሲ ኤሌክሽንስ ኤንድ ጉድ ጋቨርናንስ ዝኣመሰለ ናይ ምርጫን ከም ኣፍሪቃውያን መጠን ነዚ ብዝተኸኣለና መሰረት ብዓቕምና ብዝፈቀዶ መሰረት ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ ኩለን ህዝብታት ኣፍሪቃ ክኽበርን ኣብ ተግባር ክውዕልን ከም ዘለዎ እዩ። ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝረአ ዘሎ እቲ ብዝኸፍአ ደረጃ በንጻሩ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ነፍስ ወከፍ ኣፍሪቃዊ ከም ኤርትራ ኤርትራውያን ከም ኣፍሪቃውያን መጠን ንሕዋቶምን ንሓቶምን ክሕግዙ ኣብ ክንዶኦም ደው ክብሉ ሞራላዊ ጥራሕ ዘይኮነ ኮንቲነንታል ወይ ፓን ኣፍሪካን ሪስፖንስብሊቲ ወይ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ሃገር ዘይቅልውላው ነቲ ካልእ ሃገር ብምሉእ ነቲ ኮንቲነንት ነቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ቪዥን 2063 ክንበፅሖ ስለዘይንኽእል እንድሕር ኣብ ነፍስ ወከፍ ሃገራት ከምዚ ዓይነት ዲክታተራዊ ስርዓታት ከምኡውን ናይ ግጭት ኩነታት እንድሕር ዝፍጠር ኮይኑ ነቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ጉዳያት ከም ኣፍሪካ ከም ኮንቲነንት መጠን ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክንኣልዮ ሓደ ስጉምቲ ናብቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ከም ኮንቲነንት መገዲ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ተኣፋፊ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዝኾነ ንዑ ካብ ቀዳምነት ደረጃ ወሲዶም ክዋስእሉ ከም ሓላፍነቶም ከም ኣፍሪቃዊ ሓላፍነቶም ወሲዶም ኣለዉ።
ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ቀጻሊ መደብኹም እንታይ እዩ ካብዚ ኸናበዩ?
እዋ ከምዚ ዝበልኩኻ ሕጂ እዚ ቆይሙ ዘሎ ኣብ ከባቢ መጀመርያ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ብስፍሕ ዝበለ ዝተፈላለያ ተበግሶታት ዘለዋ ኣብዚ ከባቢ ኣቲቡ ካብኡ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ተመክሮታት ክንምሃር ንኽእል ክብል እዩ። ኣብዚ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ንናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝከታተል ብሕልፊ ድማ ነዞም ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደቡብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ጉዳይ ዝከታተል ምስ ምንቅስቓስ ንዲሞክራሲያዊ መሰል ደቂ ሰባት ኤንዲኤችኣር ናይ ኤርትራዊ በርገሳዊ ትካል ኮይኑ ምስኡ እንዳተሓባበረ ሽግራት ናይ ኤርትራውያን ብሕልፊ ድማ ናይ ኣሰሎም ጉዳያት ዘሎ ሽግራት ንኽፈትሕ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊ መንግስቲ ልዝብ ክኣቱ እዩ። እጂዚ ኤርትራውያንን ደቡብ አፍሪካውያንን ዘጠቃልል ሓደ ሶሊዳሪቲ ፎርም ሆውኒ ማለት እቲ ኣብ ሪጅናል ሌቨል ናብ ኮንቲነንታል ዝጥመተ ትካል ድማ ብሳደቅ ካውንስል ኦፍ ኤንጂኦስ ምእከል ከምዚ ዝበልኩካ ናብ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ኣጀንዳ ዘተኮረ ነተን ካልኦት ኣብ ዌስት ኣፍሪካ ዘለዋ ሲቪል ሶሳይቲ ስትራክቸርስ ከምኡውን ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ዘለዋ ሲቪል ሶሳይቲ ስትራክቸርስ ጥርንፋት ዝኾና ሓያላት ትካላዊ ኣቕሚ ዘለዎን ምስአን ብዘለዎ ናይ ስራሕ ርክብ ተጠቒሙ ነዚ ጉዳይ እዚ ህቡብ ንክገብሮ ክሰርሕ እዩ ማለት እዩ። እዛ ናይ ሎም ማዓንቲ እንታይ መሲልካ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራዊ ጉዳያት ዝምልከት ከምዚ ዓይነት ናይ ፓብሊክ ኢቨንት ተኻይዱ ይፈልጥን እዩ። ሕጂ ከም መጀመርያ እቲ ላውንች ሚድያ ኢንጌጅመንት እዩ እዚ ነቲ ካብ ናሓሰ ጀሚርና ክንሰርሑ ዝፀናዕና የቕሬታ ኣየርፖርት ስለ ዘለኹ እዩ ንዕኡ ንብገስ ከም ዘለና ነተን ምሳና ሓቢረን ክሰርሓ ዝኽእላ ትካላት ንዐን ንምፍላጥ ዘተኮረ ኮይኑ ናይ መውጠቕቕልል ይኮነን እንታይ ደኣ ናይ መጀመር እዩ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ንካይዶ ንደሊ ዘለና ስርሒታት ከምዚ ዝበልኩካ ሓንቲ ኣገዳሲት ማይልስቶን ንዓና ኣብ ጥሪ ዝካየድ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሄድ ኦፍ ስቴት ሳሚት ኣብኡ ወረቐታት ከነቕርብ ካብኡ ድማ ቀፂልና ንጁን ንዝካየድ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ሳሚት እውን ከምኡ ክንገብር ካብኡ ሓሊፍና ድማ ኣብ ሓሰ ዝካየድ ናይ እዞም ሳደክ ሳሚት ድማ ከምኡ ዓይነት ካምፔይን ክንገብር ኣድቨኬሲ ክንገብር እዩ እቲ ዕላማ። ስለዚ ናብኡ ዘተኮረ ናብኡ ከንብገስ ከም ዘለና ንዝኩሉ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዘሎ ሲቪል ሶሳይቲ ኮነ ከምኡውን መንግስታዊ ትካላት ንምፍላጥ ተባሂሉ ዝተገብረ ናይ ጋዜጣዊ ዋዕላ እዩ።
ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ደግመ ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቅ የቀኒየለይ
ሓራ የቀኒየለይ ገብረ ሓወይ
የቀኒልና ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ካብ ጆሃንስበርግ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩብራት ሰማዕቲ ሕጂ ንቕረታ ኣቐድማ ብልና ከም ዝጠቀስናዮ ብምትሕብባር 9 ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተፀውዐ ናይ ኣደባባይ ኣኼባን ሰላማዊ ሰልፍን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቁፅፅር መንግስቲ ካብ ዝርከቡ ገሊኦም ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ይገብሩ ኣለው። መንግስቲ ብወገኑ እዞም ሰላማዊ ሰልፊ ነካይድና ዝብሉ ዘለዉ ሒዞሞ ዝወፁ ኣጀንዳ ንህውከት ዝዕድም እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣበበ ኣዲሱ ኣበበ ንክልቲኦም ወገናት ማለት በዓል ስልጣን መንግስትን ካብ ተቃወምትን ኣዘራሪቡ ሓደ መደብ ኣዳልዩ ነይሩ፣ ግን ሎሚ ክበፅሓልና ይከኣለን። ከምኡ እውን ንሎሚ ዘዳለዮናዮ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘቕረቦ ናይ ፀጥታ ስምዕታ እውን ነይሩ ንዜጋታቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብዝኾነ ንክልቲኡ ፅባሕ ሓጣሚርና ክንቕርቦ ኢና። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ዝኸበርኩም ብጣዕሚ ተዝገበርኩም ሞ ምስ ናይ ወይና ሓረክ ቀለመጠየቅ ዝብል ወይና ሓረካ እንኳዕ ተስበለኪ እንኳዕ ገፅ ድራቅን ገፅ ኩሉ ትፈት ዓተክናርአየኪ ካልኣይ ኣነ ክብሎ ደልየ ዘለካ ብጣዕሚ ስነጥበባውያን ኤርትራውያን ገብርዎ ንጥፈታት ከምዚ ደስ ትብል እዩ። ናብ ሓቂ እግዚኣብሔር ከዓ ኢድኩም ይሃብኩም ብዮ ከዓ ነዚ ክንፅቡ ነገር ፈትሽኩም ምምፃኹም የቀኒየልና ክብል ደሊ ደንኪ
ሃሎ ቪኦኤ ሓንቲ ካብ ሰማዕቲ ማለት ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጭሩን ከምኡውን ካልኦት ዘይድሊ ማለት እሺ ንኤርትራውያን ነጥፍኦም ኢላ እዚ ብጣዕሚ ገረማ ከማ ምክንያቱ ኣብ ሲናይ ከይዶም ዘውፅኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ብዙሕ ዝማጎቱ ኣብ ጅቡቲ ከይዳ ናይ ሃንገር ስትራይክ ዝገበረት በዓል ኤርትራ ጭሩም ስ ክምስገና ዳ ኣግባእ እምበር እዚ ሰብ ከኣምኖ ዘይክእል ዘረባ ምዝራብ ሲ ብጣዕሚ ሓሲብካ ምዝራብ ዝሓሸ እዩ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይኹም ድሓን ድኸሪምኩም ድሓን ድሓን ይኹ ክንብል ቁሪ ከመይ ገብረኩም ኣለ ንገፍግፈኩም ዘሎ ቁሪ ከመይ ትኮነ ኣለኹ ሰላም ሰላም ከመይኹም ኩልኩም ኣሕዋትናብ ዘለኹም ይወይ ክሰምዑኩም ኢና ኩሉ ሻ ኣብ ኢትዮጵያ ከደብረት ማድን ሰላማዊ ሰልፊ ደምስስ ዘለኹ ሰባት ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዝገርም እዩ መዓልቲ ኢሎም ደምስ ብሄር ብሄረ ሰባት ዝኽበረሉ መዓልቲ ንዕኡ ንት ሕጂ ኣይንኽበለን ብማለቶም ድዮም ክቡር ይከኣሉ ወየ ዝከላኸለሎም ዘሎ ሕጊ ምድላ ክገብሩ ዝክብል ሕጊ ሕጊ ድሕጥሒሶም መዳ ከመይ ገይሮም ክኽብሩ ይኽእሉ ንመን ኣሚኖም እዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ተኣኪቡ ዝኽብረሉ ዘሎ መዓልቲ እታ መዓልቲ ምስ ሓለፈት ተዘይገብርዎ ንምንታይ መንግስቲ ከቀልዶ ፈሊጥቦም ተጋብሮ ጋብሮ ሂቦም ኣለዉ
ሓደ ዘረባ ቁም ነገር ዘለዎ ንሰማዕ ኣለና ካብዞም ደላሎ ተጣሪዞም ዘለዉ እዚኦም ተለሃኾ ናይ ደላሎ ዳኣ እምበር ደላሎ ይኮኑ ብንፁር ንሳቶም ካብ መራዕቲ ህግደፍ ሰበስልጣን ኣለዉ ዝብል ወረታት ይመፅእ ስለ ዘሎ ደጃኹም ፈትሽኩም ኣብ ድምፂ ህዝቢ ከተቃልዕዎ ብቕብሪ ንላወበኩም ይቐኒልና
እዮወ ዋይ ዋይ ገርም እዩ ሰብና ተወደአ ቀይ ሽብር ተረኺብለይ ደርጊ ግዜ ስያይ ድእሰርን ብቕትከትን ዝመውቱ ሰብ በዚሑ ኣዲስ ኣበባ ብኢትዮጵያ ነዚ ሓቢኹም ልምዓት ኢትዮጵያ እናበልኩም ተብሩ ኣለኹም በጃኹም 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 ኣስሒኹም ክለትዎ ይነበር ይነብር ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ እግዚ ከኣሰረን ተቐትከተሲ ንሰዓረ መስለኸውን ግን ወዳኡ ምዃኑ ክርስሕ የብሉን ይቐኒለይ ይቐኒለይ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ኣሎ ቪኦኤ ኣብ ናይ ሎሚ ዜማ ብጣዕሚ ዘሕዘነ ወረ ኣስሚዕኹምና እቶም ሰብዓ ዝመቱ ኢትዮጵያውያን ውዒ ባሕሪ ኣቋሪፆም ንየመን ክኸዱ ኣዝዩ ዘሕዝን ዜማ እዩ ብባሕሪ ኤርትራን ብሜዲትራንያን ዝጠፍኡ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ኤርትራውያን ነቲ ሽግር ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ናይ ዶክ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይምሕንፃት ስለ ዝኾነ እቲ መስመር ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸፊቱ እተዝኸውን ሰላም ኮይኑ እተዝኸውን እቲ ኣብ ዞባት ንምሕላው ዝጠፍእ ዘሎ ገንዘብ ንልምዓት መውዓሎ ነሩ ፋብሪካታት ምተኸፍተ ፅርግያታት ምተኸፍተ ሰባት ሰሪሖም ይበልዑ ይረኒየለ ንራየ ካብትያትል ብሩህ ምከ
ብሩኽ ምሸት ንሕና እውን ነመስግን ክብረት ውሃብ ትርኢቶ ፀሓፉ ደውሉ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር 2022 2295942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ተፅሒፍኩም እውን ክነብሩ በይናኸ ከም ኩነታቱ በኣር ተተርፈና ሙዚቃይ ዝኾኑ ሎሚ ናይ ግርማይ ግደ ወዲ ግደ ካብ ቀረባ ካብ ዘውፃ ፈለመይቲ ኣልቡሙ ነዚኣ መሪፀልኩም ኣለኹ ክሳብ ፅባሕ ረብዕ ዝዋም ለይቲ
በሊዐሰት እንታይ ክኾነኒ እትሕስተይንመ መወዳእቱ ዘይእመን ሂወት ክትመቀረ ንፋቅር ንጋዝ ዓልየቲ ስድራይ እምነት ወለደይ ኩሉ ክበጽሖ ናብራ ዓለመይ ተስፋ ፍቕሪ ስንቀይ ዓቕሊ መኣደይ እንተጸልመተ ተቐፈናብረ ተመፀ ሽግር ተመፀ መከራ ከከም ገጹ ኸዶ ልሕንፍኸራ ስለዚ ሕይወት ምስጢርያ ሰበይ ኣስተብልላ ከምን ጽባሕ እንተል እዩ ካብ ሕማቕ ናብራ ኣይ ተስተውዕለኒኺ ናብራ ክከያየር ኣብ ጊዜ ናብ ጊዜ ኣይ ተስተውዕለኒኺ ናብራ ክከማጠል ኣብ ጊዜ ናብ ጊዜ ዓቕሊ ተቐኒትኪ ተስፋ ኽሰኒኪ ዓቕሊ ተቐኒትኪ ተስፋ ኽሰኒኪ ሕለፍዮ ነበረይሽመኪ እንተ ጸልመተ እዋ እንተ ተጋረደ ዘይፍታሕ መሲሉ ናብራ እንተ ኸበደ ተመስከን ከሎ ንኽሉ ገደብ ወዲ ሰብ ትሕቲ ኸምርኣይ ንከሎ ውልከዊ መኽሰብ ኣይትረበሽን ኣይትረበሺ ሓላፋ ይኽሉ ፈጣሪ ዓለም ፈጣሪ ኩሉ ደርሕወይ ይባዕል ኣይትረበሽን ኣይትረበሺ ሓላፋ ይኽሉ ፈጣሪ ዓለም ፈጣሪ ኩሉ ደርሕወይ ይባዕል
This program has come to you from the Voice of America, Washington.